Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្ស7800នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅតំបន់កាតាឡូនីដើម្បីបានឯករាជ្យពីប្រទេសអេស្ប៉ាញការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅកាណាដាសង្ស័យថាជាស្នាដៃរបស់មនុស្សតែម្នាក់បុរសម្នាក់ដែលបានសម្លាប់ស្ត្រី2នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងទីក្រុងម៉ាសេយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់និមិត្តរូបនៃស្ថាបត្យករខ្មែរនឹងជាអ្នកសហការដ៏ជិតស្និទ្ធមួយរូបរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញក្នុងការរៀបរៀងដល់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិថ្នាក់តំបន់មួយទៅលើការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់តំបន់កាតូឡូនីចេញពីអេស្ប៉ាញបានបង្កឲ្យទៅជាអំពើហិង្សាខណៈដែលប៉ូលីសបានបិទមណ្ឌលបោះឆ្នោតនិងរឹបអូសយកហឹបឆ្នោតបើទោះបីជាមានការប្រឆាំងពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងតំបន់នេះក៏ដោយយោងតាមមន្ត្រីតំបន់កាតាឡូនីមនុស្សជាង761នាក់ត្រូវទទួលការព្យាបាលដោយសារការរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចនានាដែលកំពុងតែខ្លាំងក្លាឡើងខណៈដែលការមិនពេញចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតកើនឡើងនៅកន្លែងយាមល្បាតរបស់ប៉ូលីសនៅទូទាំងទីក្រុងបាសេឡូណានិងបណ្ដាទីក្រុងនានានៅក្នុងតំបន់កាតាឡូនីលោកស្រីសូរ៉ាយ៉ាសេនដឺស្តាណាដឺស្តាតាម៉ារីអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដថាមិនមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអ្វីនោះទេលោកស្រីនិយាយថាការកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប៉ូលីសទៅលើការិយាល័យជំរឿនប្រជាជនថ្នាក់តំបន់នោះបានបង្អាក់ដល់សមត្ថភាពក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់កាតាឡូនីដែលស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតនេះនិយាយថា 73% នៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតបានបើកហើយអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ពួកគេកំពុងតែព្យាយាមប៉ះប៉ូវបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោក Jordi Turbrul អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលតំបន់កាតាឡូនីសារភាពថាអ្នកដែលទៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតមិនអាចបោះឆ្នោតដោយធម្មតាបានទេដោយសារតែប៉ូលីសបានបិទមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន319កន្លែងក្នុងចំណោមមណ្ឌលបោះឆ្នោតសរុបទាំងអស់ចំនួន2315កន្លែងប៉ូលីសនៃប្រទេសកាណាដាបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលបានបើករថយន្តមួយគ្រឿងបុកមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់នៅខាងក្រៅទីលានលេងបាល់ទាត់នៅក្នុងទីក្រុង Edmonton ដោយបន្ទាប់មកជននោះបានចាក់មន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតមុនពេលចាក់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុក្រោយមកបុរសដដាលនោះបានបើករថយន្តវ៉ានទៅបុកអ្នកថ្មើរជើង4នាក់ក្នុងពេលបើករថយន្តក្នុងល្បឿនលឿនមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ជនរងគ្រោះទាំង5នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងជនរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេលោកស្នងការប៉ូលីសរ៉ូដនិចក្នុងទីក្រុង Edmonton បាននិយាយថាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានពណ៌នាថាមានអាយុត្រឹមតែ30ឆ្នាំនិងជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Edmonton មានទង់ជាតិក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខាងក្នុងរថយន្តដែលបានបើកបុកមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាហេតុការណ៍នោះទំនងជាស្នាដៃរបស់ជននោះតែម្នាក់គត់លោក Don Ivson អភិបាលក្រុង Edmonton បានមានប្រសាសន៍ថាតាមតែខ្ញុំដឹងនេះគឺជាសកម្មភាពវាយប្រហារដែលធ្វើឡើងតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកនិចបានថ្លែងថាប៉ូលីស Edmonton បានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមការងារសន្តិសុខជាតិរបស់ប៉ូលីសកាណាដានិងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខកាណាដាដទៃទៀតលោកបានប្រាប់ដល់សាធារណជនឲ្យរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ននិងអង្កេតមើលអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួន
VOA
បុរសម្នាក់បានសម្លាប់ស្ត្រី2នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយប្រើកាំបិត1នៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើង1ក្នុងទីក្រុងម៉ាសេយប្រទេសបារាំងមុនពេលដែលរូបគេត្រូវបានទាហានបារាំងម្នាក់បាញ់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ូលីសជាតិបានឲ្យដឹងថាក្មាន់កំភ្លើងត្រូវបានបាញ់ឲ្យស្លាប់ហើយសេវារថភ្លើងត្រូវបានបង្អាក់និងបញ្ជាឲ្យអ្នកដំណើរជៀសវាងកុំឲ្យចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនោះលោក Gerard Colomb រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាសេយភ្លាមៗការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើការប្រឈមនឹងអំពើភេរវកម្មត្រូវបានបើកថ្មីត្បិតតែគេមិនទាន់ផ្ដល់មូលហេតុជាក់លាក់អំពីការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប្រភពព័ត៌មានបារាំងបានហៅហេតុការណ៍នេះថាទំនងជាការវាយប្រហារភេរវកម្មហើយសាកសួររាយការណ៍ថាជនសង្ស័យបានស្រែកថាព្រះជាម្ចាស់គឺអស្ចារ្យខណៈដែលជននោះបានបើកការវាយប្រហារនោះមន្ត្រីអាមេរិកនិងបងក្លាដែសស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលផ្តោតទៅលើឧបសគ្គផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នៃប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិនៃការហោចូលអំបូររ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់ភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះលោក Michael Miller ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការនយោបាយយោធានិងលោក Abida Islam អគ្គនាយកទទួលបន្ទុកខាងអាមេរិកនៃក្រសួងការបរទេសបង់ក្លាដែសនឹងធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី3ខែតុលានេះមេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងតែប្តឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសនេះចំពោះសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយរបស់អង្គការ Asia Society កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងទៅកាន់លោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាលោកកំពុងតែចំណាយពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាយាមចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Trump បានសរសេរសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាទុកកម្លាំងរបស់យើងទៅ Rex យើងនឹងធ្វើអ្វីដែលត្រូវតែធ្វើកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញពីការមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបន្តការចរចាទៅលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោក Tillerson បានទទួលស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ស្ថាបត្យករខ្មែរដ៏ល្បីឈ្មោះលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានទទួលមរណភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមរណភាពរបស់លោកគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សរបស់ជាតិខណៈដែលលោកក្លាយជានិមិត្តរូបនៃស្ថាបត្យករខ្មែររហូតមកដល់ពេលនេះលោកសុនណារិននៃ VOA រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មិនត្រឹមតែជាស្ថាបត្យករដែលល្បីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ជាអ្នកសហការដ៏ស្និទ្ធម្នាក់របស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានសោយទីវង្គតកាលពីឆ្នាំ2012លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ក៏ជាឧត្តមទីប្រឹក្សារបស់ព្រះមហាក្សត្រផងដែរលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសក្នុងសម័យដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្រោយត្រឡប់មកពីការសិក្សាវិញលោកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចក្នុងការកសាងទីក្រុងទំនើបភ្នំពេញអតីតលេខាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកជូលីយ៉ូចេដ្រេសបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាព្រះបរមរតនកោដ្ឋសពរាជហារតីនិងគោរពចំពោះលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់លោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាគាត់បានក្លាយជាអ្នកសហការដ៏ជិតស្និទ្ធនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រហើយមិនមែនត្រឹមតែនៅក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មប៉ុណ្ណោះទេត តែថែមទាំងនៅក្នុងវិស័យខ្សែភាពយន្តផងដែរគឺដូចជាគាត់ទទួលបន្ទុករៀបចំមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ស្ថាបត្យករកម្ពុជាដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបានទទួលមរណភាពនៅជន្មាយុ90ឆ្នាំកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយរោគគាពាធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានទៅសេសារំលែកទុក្ខហើយចាត់ទុកថាមរណភាពនេះជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពតលោកបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1926នៅពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាទីផ្ដល់ឲ្យលោកបានស្គាល់នៅស្ថាបត្យកម្មទំនើបរបស់អឺរ៉ុបដំបូងឡើយលោកបានសិក្សាផ្នែកច្បាប់តែលោកបានដូរការចាប់អារម្មណ៍មកសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មវិញក្រោយសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមចលនាស្ថាបត្យកម្មរបស់លោកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរទំនើបលោកបានកសាងស្នាដៃសំខាន់ៗលំអសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយនេះជាប់ឈ្មោះទីក្រុងកុចនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អគារល្បីៗមួយចំនួនរួមមានពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកមហោស្រពចតុមុខវិមានចំការមននិងវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាដើមលោកបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ1956ហើយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យសាងសង់អគារស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបានរចនាអគារល្បីឈ្មោះជាច្រើនជាង100គម្រោងលោកក៏បានរចនាផ្ទះជាលក្ខណៈឯកជននិងសំណង់តូចៗជាច្រើនផងដែរគណៈកម្ពុជាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលរហូតដល់ការទម្លាក់ប្របាទរដំសីហនុលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅប្រទេសស្វីសជាង20ឆ្នាំដែលនៅទីនោះលោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរៀបចំទីលំនៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកបានរៀបការជាមួយភរិយារបស់លោកដែលជាជនជាតិស្វីសហើយមានកូន6នាក់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ1991ដើម្បីកសាងប្រទេសក្រោយពីសង្គ្រាមស៊ីវិលលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ទទួលបានការកោតសរសើរដោយស្ថាបត្យករជាតិនិងអន្តរជាតិលោកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្ថាបត្យករម្នាក់ដែលគិតគូរយ៉ាងស៊ីជម្រៅពីមូលដ្ឋាននៃសំណង់អគារនិងការសម្របតាមបរិស្ថានសម្រាប់ការសាងសង់លោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2003បានលើកសរសើរអំពីស្នាដៃស្ថាបត្យករជើងចាស់កម្ពុជាថាជាអ្នកដែលបានគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសាងសង់មួយដែលមានប្រយោជន៍ដល់បរិស្ថានទីក្រុងភ្នំពេញ
ចឹងហើយចំណន់នោះការសាងសង់គឺធ្វើការដោះស្រាយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឲ្យមានផាសុកភាពជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់សាធារណជនឧទាហរណ៍ដូចស្ថាប័នរបស់ពេជ្រណាបាទហ្នឹងគឺសត្វតែជាស្នាដៃមួយធំហើយយើងមើលការសិក្សានេះវាបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបរិស្ថាន
លោកស្រី Ashley Thompson ដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ជាស្ថាបត្យករពិសេសខុសគេនៅក្នុងអាជីពរបស់លោកលោកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ដែលមានអត្ថន័យដើមថានៅដំណាក់កាលដំបូងនៃអាជីពរបស់លោកលោកបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសដែលទើបទទួលបានឯករាជ្យនេះនៅភាពទាន់សម័យប្រកបដោយសុខដុមរមនានិងសភ័ណ្ឌជាមួយនឹងប្រពៃណីស្របតាមជំហាននយោបាយរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងការស្វាស្វែងរកនៅទស្សនវិស័យអន្តរជាតិចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសលោក Christopher Rompray គឺជាអ្នកដឹកនាំនិងផលិតករកុនឯកសារមួយដែលបង្ហាញជីវប្រវត្តិរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់យ៉ាងស៊ីជម្រៅក្រោមចំណងជើងថា The Man Who Built Cambodia បុរសដែលកសាងកម្ពុជាដែលផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោកបាននិយាយថាស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ បានតាក់ចិត្តរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងស្នាដៃទាំងនោះរួមមានពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនិងវិមានឯករាជ្យស្នាដៃទាំងនោះធ្វើឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ដឹងថាតើអ្នកណាបានកសាងសមិទ្ធផលទាំងនោះឡើង
Very quickly when I met him
ពេលដែលខ្ញុំបានជួបគាត់ភ្លាមខ្ញុំក៏រកឃើញថាគាត់ពិតជាមានផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយ៉ាងធំប៉ុណ្ណាតើគាត់បានគិតពីអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំដឹងថាតើស្ថាបត្យកម្មរបស់គាត់តាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប៉ុណ្ណា
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2001លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកក៏ជាប្រធាននៃអាជ្ញាធរអប្សរាដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការការពារនិងស្ដារឡើងវិញប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរនៅក្នុងសៀវភៅស្ដីអំពីបុរីខ្មែរសម័យទំនើបដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយរៃយំក្នុងឆ្នាំ2004លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះបានលើកឡើងថាលោកបានប្រឈមបញ្ហាធំៗមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តនៅគំនិតរបស់លោកទៅលើការរៀបចំទីក្រុងលោកបានសរសេរថាពេលដែលខ្ញុំជាប្រធានអគ្គនាយកនៃអាជ្ញាធរអប្សរានោះខ្ញុំបានឃើញថាក្រុងសៀមរាបរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតដោយសារទេសចរអន្តរជាតិសន្តាគារខ្លះធ្វើឡើងដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតសាងសង់អគារសាធារណៈត្រូវបានគេយកទៅលក់រកស៊ីជាមួយនឹងឈ្មួញជួញដូរដីយកទៅប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ពុំដែលមានឃើញទណ្ឌកម្មឬពិរុទ្ធអ្វីកើតឡើងទេហើយចំពោះស្ថានភាពអនាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំគ្មានអំណាចអ្វីនឹងឲ្យអនុវត្តនីតិក្រមអំបាលម៉ានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចអភិវឌ្ឍទីក្រុងសោះក្នុងឆ្នាំ2011លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតួនាទីជាប្រធានអាជ្ញាធរអប្សរាដោយពុំមានបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់លោក Christopher Rampre ដែលជាអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីខ្សែជីវិតលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បាននិយាយថាលោកម៉ូលីវ៉ាន់មានការសោកស្ដាយចំពោះការដែលពុំបានអភិរក្សអាគាររបស់លោក
Yeah I mean he definitely has a lot of regrets but the interest
គាត់ពិតជាមានការសោកស្ដាយជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាអ្វីដែលគាត់សោកស្ដាយគឺមិនមែនជាការបាត់បង់អាគារទាំងនោះនោះទេគាត់គិតថាគោលបំណងនៃអគារមួយគឺដើម្បីបំពេញមុខងាររបស់វាហើយនៅពេលដែលអគារមួយពុំបានយកមកបម្រើមុខងាររបស់វាបានត្រឹមត្រូវនោះវាមិនអីទេដែលចង់ទៅបង្កើតអគារថ្មីមួយទៀតនោះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកសោកស្ដាយនោះគឺថាការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានៅវិស័យស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវលោកយល់ថាមានការសម្រេចចិត្តជាច្រើនធ្វើឡើងដោយសារតែភាពលុបលុនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗឬក៏ដោយសារមនុស្សចង់អភិវឌ្ឍអ្វីៗឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយមិនបានគិតអំពីអ្វីដែលជាចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងនៃប្រទេសនៅទីក្រុង
សំណង់អគារខ្ពស់ៗកំពុងតែកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅរាជធានីភ្នំពេញសំណង់ផ្ទះ100ខ្នងនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានរចនាដោយលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ក៏កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការស្ថាបនាសាជាថ្មីលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយធនាគារជាតិកម្ពុជាដើម្បីសាងសង់នៅសំណង់សម្រាប់បុគ្គលិករបស់ពួកគេដែលហៅកាត់ថាសំណង់បូរី100ខ្នងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយរៃយំលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានមានប្រសាសន៍ថាផ្ទះ100ខ្នងខ្ញុំបានពង្រីកឲ្យវែងដើម្បីខ្ចូលចេញចូលកាន់តែល្អឡើងម្យ៉ាងទៀតសសរផ្ទះខ្មែរភាគច្រើនតែងធ្វើពីឈើវាឆាប់ពុកម្ល៉ោះហើយខ្ញុំបានយកស៊ីម៉ង់មកប្រើដើម្បីឲ្យមាំបានយូរដូច្នេះមិនមែនចម្លងទាំងស្រុងទេគឺដកស្រង់គំនិតល្អល្អយកមកប្រើលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានបន្ថែមថាម្យ៉ាងទៀតតួនាទីនៃសំណង់ដែលយើងសាងសង់គឺឲ្យវាដំណើរការស្រួលទៅតាមបែបបទទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌យើងសង់សម្រាប់ខ្មែរយើងត្រូវយល់ថាខ្មែរគេរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចភូមិសាស្ត្រមានពន្លឺមានខ្យល់ឬអត់ស្ថាបត្យករត្រូវយល់ច្បាស់អំពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺមិនមែនសង់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេគឺធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកដទៃដែលគេរស់នៅម្ល៉ោះហើយត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ស្ដាប់គេមើលគេមុននឹងសង់និយាយឲ្យខ្លីទៅគឺគិតឲ្យច្បាស់លាស់ទើបសង់ស្នាដៃមួយចំនួនរបស់លោកត្រូវបានកំទេចចោលឬផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ដើម តួយ៉ាងសាលមហោស្រពសូរាមរិទ្ធត្រូវបានវាយកំទេចចោលកាលពីឆ្នាំ2008ក្រោយពេលត្រូវភ្លើងឆេះបរិវេណពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកជាច្រើនផ្នែកត្រូវបានកែតម្រង់ទៅជាអគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ទំនងជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងសំណងនៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃទីក្រុងភ្នំពេញដែលពុំមានការគិតគូរដិតដល់ជាមុននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលនិយាយពីស្នាដៃរបស់លោកលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានលើកឡើងថាលោកគ្មានអំណាចនៅពេលដែលលោកត្រូវបានសម្ភាសអំពីស្ថានភាពនៃមហោស្រពជាតិដែលបានកំទេចចោលនិងពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងអភិរក្សគម្រោងលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2009ដោយស្ថាបត្យករជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយនិស្សិតដែលសិក្សាលើផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនិងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗស្នាដៃរបស់លោកត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារសម្រាប់ការសិក្សាកញ្ញាទុំយូរីផលជាសមាជិកនៃគម្រោងវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមរបស់កញ្ញាមានបំណងរក្សាទុកស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់សម្រាប់ជាគំរូនិងជាមេរៀនសម្រាប់ស្ថាបត្យករជំនាន់ក្រោយកញ្ញាបានកោតសរសើរស្នាដៃរបស់លោកតាមរយៈការគិតគូរដិតដល់អំពីភាពតែមួយរបស់ខ្មែរ
គាត់ទៅរៀននៅបរទេសមែនប៉ុន្តែគាត់មានការស្រូបពីបរទេសខ្លះហើយនឹងគាត់បញ្ចូលជាមួយនឹងអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរតាតុងមួយសម័យអង្គរមកដូច
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានកំពុងដាក់តាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃរបស់លោករយៈពេល1ឆ្នាំដោយបង្ហាញពីសំណងអាគារនិងការរចនាប័ទ្មផ្សេងផ្សេងដល់សាធារណជនលោកស្រីម៉ូនីកាដេវីសមន្ត្រីកិច្ចការវប្បធម៌នៅស្ថានទូតអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថា
We invited the Van Molivan project to show their
យើងអញ្ជើញក្រុមគម្រោង Van Molivan ឲ្យបង្ហាញពីពពាន់នៅទីនេះពីព្រោះយើងពិតជាបង្ហាញអំពីការគោរពនិងកោតសរសើរចំពោះចក្ខុវិស័យកម្ពុជាដោយដែលប្រជាជនភាគច្រើនដឹងអំពីកម្ពុជាគេមានមោទនភាពចំពោះការងាររបស់លោក Van Molivan
លោកហៅដារ៉ូអាយុ25ឆ្នាំជាស្ថាបត្យករជំនាន់ក្រោយដែលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនិងនគររូបន័យវិជាមានប្រសាសន៍ថាលោកពិតជាស្ងើចសរសើរស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបុរី100ខ្នងដោយលោកថាការសាងសង់បានគិតគូរដល់ការរស់នៅក្នុងរយៈពេលយូរលោកបន្តថាស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់អាចជាការសិក្សាមួយដើម្បីបង្កើតស្ថាបត្យកម្មថ្មី
ការជាពលរបស់គាត់គឺយើងសិក្សាព្យាយាមសិក្សាពីការរចនារបស់គាត់ហើយយើងព្យាយាមគិតមើលថាយើងគួរបង្កើតអ្វីថ្មីដែលថ្មីហើយវាឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទនៅសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នតែយើងមិនចម្លងស្នាដៃរបស់គាត់យកមកដាក់មក
លោកហៅដារ៉ូក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការថែរក្សាស្នាដៃអាគីរបស់លោកទៅថ្ងៃខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
អ
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាការបង្ក្រាបទៅលើចលនាប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាផែនការពន្ធដែលលោកបានស្នើឡើងនឹងមិនបន្ថយការបង់ពន្ធរបស់អ្នកមាននោះទេក៏ប៉ុន្តែការវិភាគមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយកាលពីពេលមុននេះនិយាយថាផែនការពន្ធនឹងកាត់បន្ថយប្រាក់ពន្ធរបស់អ្នកមានសេតាវិមាននិងសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញផែនការដ៏ទូលំទូលាយមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនឹងកាត់បន្ថយប្រាក់ពន្ធពីសហគ្រាសពីអត្រា 35% មកនៅត្រឹមតែ 20% តែប៉ុណ្ណោះនឹងកាត់បន្ថយប្រាក់ពន្ធលើចំណូលរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយពន្ធដារនៃវិទ្យាស្ថាន Urban និងវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថាផែនការនេះនឹងផ្ដល់ 50% នៃអត្ថប្រយោជន៍ពីពន្ធសរុបទៅឲ្យអ្នកបង់ពន្ធក្នុង 1% ដំបូងគឺអ្នកដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលលើសពី 730,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោក Mick Mulvaney ប្រធានផ្នែកចាត់ចែងថវិការបស់សិតវិមានបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ថាវាលឿនពេកហើយក្នុងការប៉ាន់ស្មានតួលេខនេះដោយសារតែសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅពេលឥឡូវនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតច្រើននៅឡើយទេលោកឧត្តមស្នេយ៍កាម៉ាចាវិតបាច់វ៉ាមេទាហានប៉ាគីស្ថានបានបើកកិច្ចប្រជុំដោយត្រង់ៗនឹងបែបស្ថាបនាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងមធ្យោបាយក្នុងការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មអមដំណើរដោយប្រធានទីភ្នាក់ងារឆ្លប់យកការប៉ាគីស្ថានលោកឧត្តមស្នេយ៍បាច់វ៉ាបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានជួយលោកអាហ្វហ្គានីនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នានេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយច្បាប់ដែលបានចេញដោយការិយាល័យរបស់លោកហ្គានីក្រោយពីកិច្ចប្រជុំចប់បានឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើសន្តិសុខក្នុងតំបន់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមអរិយាពេលជិត1សប្តាហ៍កន្លះទៅហើយបន្ទាប់ពីព្យុះសង្គ្រាមម៉ារីបានបំផ្លិចបំផ្លាញដែនដីពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋសរុបទាំង3,400,000នាក់ដែលរស់នៅលើកោះនោះនៅតែខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ហើយ 95% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅតែគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដដែលនេះបើយោងតាមក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករីកាដូរ៉ូសេឡូអភិបាលដែនដីពូតូរីកូបានគូសបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមានការស្រោចស្រង់នៅទីនោះបានខ្លះហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ទីរពេទ្យ51ក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យទាំង60នៅលើកោះនេះបើកដំណើរការហើយអាកាសយានដ្ឋាននិងកំពង់ផែសមុទ្រកំពុងតែបើកទទួលសម្ភារៈដែលដឹកចូលមកលើកោះនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.